Ранкова хвиля знову в ефірі. Доброго ранку, вже 8:05 за київським часом. Кажемо ми, Ірина Соломко і Ольга Веснянка, а також легендарний звукорежисер Дмитро Сміян, який допомагає нам слухати не лише гостей в нашій студії, а також і гарну музику, і матеріали наших колег. На загал, слухайте це все і думайте. У Києві області на частоті 70,4 МГц УКВ діапазон. Також в УКВ і ФМ діапазоні нас можна чути на Донеччині і Луганщині. У місті Волновахи 66,05 МГц, 103,8 в ФМ-діапазоні, у Краматорську 103,2, у Красноармійську 99,6, у Старобельську 92, у Широкому 101,8, у Біловодську 92,6, у Білолуцьку 100 МГц, у Зоринівці 103,7 і по всьому світові на сайті громадськерадіо.орг.
Жартує. І там можна слухати не тільки наш матеріал, не тільки нас слухати, але й читати матеріали, всі ті розмови, які ми, з якими ми з людьми, які ми спілкуємося в ефірі, вже за, напевно, кілька годин ви можете прочитати всіх розмову з Антоном Спартанцем і з нашим наступним новим гостем.
І що цікаво, ці розмови ми не зашифровуємо і не кодуємо.
Так.
А які гість? Про кодування.
Про кодування. Будемо говорити про з Антоном Мельником, засновником Академії кодування, про програмування і про освіту для дітей. Так, про ІТ-світу
для дітей. Це як матриця. Це так беруть людей і програмують їх на щось, правда? Чи ні? Чи то російське телебачення?
Це російське телебачення. Не треба, будь ласка, плутати.
І при тому не все російське телебачення. Так. Доброго ранку, пане Антоне.
Доброго ранку.
Так, Антоне, давай, Олю, я вважаю, що ти повинна розпочати. Оля сьогодні підготувала таке запитання, number one для Антона.
Я бачу, от а потім будемо пізніше, говорити про ми повернемось. ЗНЕ. Скажімо, до майбутнього повернемось, так, до теми дітей. Ми будемо питати вас, чому ви започаткували взагалі такі курси програмування для дітей. Але так як ви засновник Академії кодування, я так розумію, це щось комп'ютерне, ось так показала свою необізнаність, дав цій сфері, але знайшла такі матеріали.
Знайшла запитання дуже гарне.
Послухайте,
цікавий,
буквально сьогодні вранці є такий прекрасний твіттер-аккаунт кампанії проти сексизму в українській політиці і ЗМІ «Повага», який ретвітнув дослідження, опубліковане на сайті Women in the World, про те, що, цитую, «Women are better coders than men, but not perceived as such, study finds». Коротше кажучи, є дослідження, що жінки насправді кодують краще, ніж чоловіки, і нове дослідження в комп'ютерних вчених, це прикладаю, да, прямо, by computer scientist, стверджує, що насправді вони пишуть коди краще, ніж чоловіки, але коли оглядачі взнають, що це написала жінка, вони підходять до цього з упередженнями і оцінюють таку роботу гірше. Ну, тобто, докладно, є стаття англійською мовою, її можна почитати на сайті nightleaf.nighttimes.com. Що про це скажете? Що думаєте, пане Антоне?
Я би хотіла зауважити, перед тим, як пан Антон дасть відповідь на запитання, що на курсах, на жаль, жінок-вчителік немає. У вас викладають чоловіки. Так?
Так, все вірно. Я думаю, що цей коментар, який написали на Твіттері, він дуже класно підіймає питання і проблему, що мало жінок займається програмуванням. Чесно кажучи, я особисто не зміг дослідити, хто краще кодує, тому що просто жінок дуже мало. Це один до ста, так, наприклад. І у нас в Академії кодування нещодавно прийшла лише одна перша дівчинка. І це було щось неймовірне.
Так. А чому ви взагалі ці курси започаткували? Що таке це програмування, кодування? Що ви там робите?
Ну, я взагалі айтівець, і давно така була ідея, що зробити таке хороше, прекрасне, але знаєте, ну, все почалось після Революції Гідності, коли кожна людина, напевно, на Майдані знаходила собі якісь заняття і щось робила, і всі були чимось зайняті. Після одразу Революції я пригадав цю свою, якби, таку ідею, яка там десь довго виношував і думав, от коли буде час, напевно, цим займусь. Але вирішив, що час, напевно, прийшов, і треба це робити вже зараз, а не відкладати на потім. І ми з однодумцями, з моїми друзями започаткували таку безкоштовну ініціативу для того, щоб, знову ж таки, підіймати це питання важливе для того, що діти дітям дуже необхідно навчатися програмуванню.
Я би хотіла сказати взагалі, що знайти в Києві курси з програмування для дітей – це надзвичайно велика проблема. Тому що їх практично немає. Якщо вони є, то це досить дорого. І тому, але от як би там не було, от я теж, я мама хлопчика, та я для себе розуміла, що я абсолютно не знаю це програмування, але я розумію, що для моєї дитини, і теж це дослідження, які дуже любить моє цитувати моя колега Оля Веснянка, говорять, що без програмування майбутнє дитини, воно досить обмежене. Так? Тобто, по суті, кожна дитина має знати ці основи програмування для того, щоб себе спокійно почувати. Це так само, як знати англійську мову, та так само знати якісь основи програмування.
Що це тепер нові навички, так, які мають бути обов'язковими? Ви теж так вважаєте, пан Антоне?
Є такий стереотип, що програмуванню необхідно навчатися вже в випускникам, по суті, тобто вже дорослим дітям, але це такий неправильний стереотип. Насправді, програмуванню треба навчатися, так як це відбулося після реформ освіти в багатьох країнах, з перших класів. Це початкова освіта. Тому що саме це, саме от в тому віці, це найбільш корисніше для дітей. Це розвиває логічне мислення, додає креативності, діти створюють якісь такі логічні ланцюжок подій, розуміють краще світ і розуміють, як побудований світ.
Скажіть, а ось як теж людина, яка намагається турбуватися про здоров'я, ось Дмитро Сміян, наприклад, бігає. От дивіться, коли людина бігає, займається спортом, да? Звукорежисер Дмитро Сміян, так? Займається спортом, все ж таки для здоров'я це краще, так? Ніж сидіти годинами. Чи це так ви проводите ці курси? Прийшла дитина, ви її посадовили за комп'ютера чи за планшета, і нехай собі сидить і клацає, і очі псуються. Це так?
Наші діти займаються програмуванням близько години, тобто це не так багато часу займає, трошки більше, ніж урок.
А потім телевізор дивляться у вас?
Я думаю, що під кінець уроку діти вже бігають один до одного і показують результати, що
і
вони
сміються.
Зробили.
Так,
сміються, там вже просто...
Сміються.
Да, вже.
Та, близько години це не впливає на здоров'я таким чином. А ви не вважаєте, що це забирає ось такий життєвий час на ігри?
Я скажу так. Всі знаємо, що там наші діти дуже активно використовують смартфони, айпени, айпеди, гаджети.
Все одно.
Грають на приставках. І дуже багато це займає часу. І він якби проходить без користі. А коли діти навчаються тому, як використовувати ці гаджети, тобто як зробити так, щоб цей гаджет щось робив, а не просто там його юзати, то це круче набагато.
Антоне, ще запитання дуже важливе, тому що я пам'ятаю програмування, або там це не програмування, це інформатика, та? Такий курс інформатиці в школі в своїй, це був жах, ну, напевно, це було досить давно, коли це все тільки стартувало. Зараз я дивлюся на інформатику, знову ж таки, свого сина, і я розумію, ну, слово, якщо там порівняти п'ятий клас, коли там вони вчилися абсолютно елементарних речей, там кілька чверть, що це мишка, наприклад, та, або що це там робочий стіл. От якщо б могли б оцінити те, що зараз вдається в школах, да, і чи треба його модернізувати, і чи можете ви цьому допомагати? Чи намагалися ви знайти цей діалог зі школами для того, щоб... Тому що це дуже класна ініціатива, є, ну, є хороші люди, які намагаються це зробити і покращити. Наскільки цей діалог будується наразі?
Ми маємо цілі. Одна з цілей академії кодування – це, ну, показати кейс робочий, що це працює, що дітям подобається, діти навчаються. Є результат. Після того, після академії кодування діти можуть і хочуть займатися це самостійно. І підштовхнути наше міністерство освіти, нашу державу до того, щоб це започаткувати на обов'язковому рівні в школах. Так, як це є в Британії з першого класу навчання програмуванню, так, як це є у Фінляндії, де найкраща освіта в світі, так, як це є в Польщі, є така програма «Майстри кодування», там близько 50-100 тисяч дітей займаються цим. І це необхідно теж нам на обов'язковому рівні. В наших школах зараз для дітей викладають набір клерка, тобто як зареєструвати пошту, там, як надрукувати в щось Word, Excel, тобто абсолютно такі непотрібні речі, які діти і так вже навчаються. А є такі взагалі прецеденти, що у нас навіть в Києві є там школи, я наскільки мені розказали, що навіть немає комп'ютерів, і вони навчаються користування комп'ютером через книжки. Тобто це абсолютно такий шок був
це
для
мене. Це інтернет для чайників.
Так, ну це щось, це вирощує просто користувачів. Це вирощує користувачів і, знаєте, як колись був гасло Стіва Джобса компанії Apple «Think different». Необхідно «think different», необхідно розвиватись і бути креативним класом. Треба бути, як зараз у нас часто називають, середній клас, але, напевно, наступний рівень – це креативний. Це той же середній, але ті люди, що щось виробляють. Тобто необхідно виробляти, а в 21-му сторіччі виробляють, будуть виробляти це програмісти, інженери. А ну на базі програмування дуже багато різних є професій.
Це говорить Антон Мельник, засновник Академії кодування. В ефірі громадського радіо триває ранкова хвиля. І при мікрофоні Ірина Соломко та Ольга Веснянка. Всім ще раз доброго ранку. 8:16 за київським часом. А отже, як ви бачите, якщо проходять оці курси програмування, кодування для дітей, ви, я бачу, такий натхненник цієї роботи, та і за цим бачите майбутнє. Але чи знайдуть такі люди у майбутньому, спеціалісти чи просто креативний клас, своє майбутнє застосування саме в Україні? Чи це, власне, буде таке налаштування на те, щоб їхати працювати в офісі, в офіси Гуглів, Фейсбуків і інших?
Майкрософт і Apple.
Нічого немає поганого, щоб поїхати в офіс Google чи Facebook працювати, але зараз в Україні не вистачає близько 5 мільйонів програмістів.
5 мільйонів програмістів в Україні?
Враховуючи
те, що...
In the future. Якщо Україна зараз започаткує обов'язкове навчання програмування в школах, або хоча б веде там факультативно, не просто якийсь одна з програм в інформатиці на один місяць, а це має бути вже з початкових класів якось системно, то в нас за років 10 може бути близько 2-3 мільйонів випущених програмістів. Це люди, які можуть, сидячи тут в Києві в офісі, робити неймовірні речі, продукти для світових компаній, таких, наприклад, як той же Siemens. Подивіться, що відбувається. Українці закупляють обладнання медичне, дуже дороге обладнання, яке коштує мільйони доларів, німецьке Siemens або інші там компанії, неважливо. Але це обладнання програмують в Україні. У Львові, в Києві, в Харкові. Тобто наші люди програмують, а потім за мільйони доларів, тобто в декілька разів більше
додана
вартість, ми купуємо. Ми це могли би робити в тому числі і для себе, і це було б набагато краще.
А дивіться, чи є зусилля, ось ми бачимо, ви говорите, якщо Україна запровадить такі уроки, такі курси, окрім Міносвіти, тут потрібні. Це щоб робити такі кластери, можливо, з підприємцями, можливо, з великими міжнародними компаніями. Щось такого думати. Це треба тоді і Мінекономіки, напевно, як агенцію з інвестицій, якщо у нас така ще діє, не пригадую. Ну, щось діє на, по цьому напрямку, так, якось залучати. Як ви бачите
ти
таку роботу?
Ти маєш на увазі, які потрібні ресурси, для того, щоб це стало масово?
Що треба, щоб ця ідея втілилася в життя?
Потрібно, щоб просто почали цим займатися люди ініціативні і просували це, в тому числі, в уряд. Тому що, знову ж таки, просувати в уряд – це важка справа, це треба дуже довго ходити. Ми спробували і відчули, що трошки пізніше прийдемо, тому що зараз займається багато часу. Крім академії кодування, наприклад, є така теж організація Code Club. Вона теж в Україні, в них... займаються навчанням. Це така теж британська ініціатива, і вони такою некомерційною ініціативою розширяються на весь світ. Нічого поганого не буде в Україні, якщо буде, крім Кодклабу, Академії кодування, ще з десяток таких ініціатив. От, наприклад, зараз Академія кодування розширяється, є прецедент вже перший. Я думаю, що з березня місяця, з середини березня, відкриється перший клас в Одесі. І якраз, от, як ви сказали правильно, це за допомогою підприємців, айтівців, якраз от...
Тобто мається на увазі клас в школі вже повноцінний?
Не в школі, це на базі бізнес-центру. Просто,
так би мовити, представництво осередок в Одесі, де дітки також можуть навчатися в академії кодування.
Так. Це наші однодумці, айтівці, які теж захотіли розширити в інше місто і взяти матеріали і і робити гарну справу.
Я уточню, це безоплатні курси чи платні? Як дорого це коштує?
В нас це безкоштовно. Також безкоштовно прорекламую ще Code Club, тому що він є і в інших містах, і це теж гарна справа, і тут немає якоїсь конкуренції. Чим більше таких буде організацій, тим буде краще для країни.
А чим цікавось підприємцям і, власне, вам займатися цим безоплатно? Це просто підприємці думають, що потім розумні дітки виростуть і, може, підуть до них працювати, чи як? Чи батьки щось куплять, якесь обладнання, якісь планшети? Дійсно, поясніть, як це працює?
Зараз це працює просто тому, що ми хочемо робити якусь гарну справу. Звичайно, що для того, щоб зараз навчити 8-річного хлопчика чи 10-річного, то ще треба необхідно років 10 почекати, коли він стане девелопером вже і взяти на себе на роботу. Але якщо ми будемо цим займатися і поширювати цю тему, то буде все більше людей, які могли би обрати професію самопрограмування, придивляться до неї. Тому що зараз така є проблема, що багато економістів, бухгалтерів, люди, які навчаються на економістів, бухгалтерів, такі банківський плантон, вони йдуть в банки, працюють, потім розуміють, що там їм не подобається, що там вони нещасні, і вони потім йдуть. Теж є така організація Brain Basket, і вони в Brain Basket зараз за їх ініціативою перенавчають людей, які відчувають, що вони щось не те обрали. І вони перенавчаються на програміста.
Тобто багато людей саме на програмістів перенавчають.
Так, на айтівців. Ну, знову ж таки, це там може бути і фронтенд девелопер, тобто це таке якби візуальне оформлення сайту, тобто там це фронтенд, бекенд сторона. Ну, там бекенд — це коли щось програміст робить вже
зсередини,
там якесь ядро пише сайту.
Антоне, але якщо говорити, от мені дуже цікаво, все ж таки, досвід Великобританії, оці організації, про які ви сказали, це так само ініціатива безкоштовно, так? Тобто це такий рух, вони так само йшли таким шляхом, пропонували це уряд підтримував, це було реалізовано, щоб ми просто розуміли, до чого нам прагнути, як це зробити більш масово.
Так, дивіться, ця ініціатива, ну, знову ж таки, все в таких країнах пов'язано з урядом. Все почалося ще з MIT, Масачусетський технологічний інститут, де професор Міч Резнік винайшов спеціальну мову програмування Scratch для дітей. Візуальна мова, вона легка, вона грайлива, вона якби трошки схожа теж на Lego, тому що там можна команди і алгоритми переставляти у виді блоків Lego.
Я б сама побавилась.
Класна штука, я бачила, як вони це роблять.
Ага. І, звичайно, це за підтримки уряду цю ініціативу безкоштовно почали розширювати. Також вона відкрилася і в Британії, і тут, знову ж таки, за підтримки уряду, це була урядова програма, вони почали штовхати цю ідею, і в кінці кінців зробили реформу освіти, і зараз з першого класу вже навчають дітей в Британії.
Тобто в них це навчання, скільки воно триває саме скетчем? Це перший клас, так?
Це
перший клас.
Це може бути від півроку до року тривати, тобто
навчання.
Так, хоча, знову ж таки, можна на скетчі абсолютно все розібрати, всі можливі команди за буквально декілька місяців.
Тобто це такі, по суті, база для програмування, для дітей, щоб вони розуміли.
Я думаю, це найцікавіший такий от
Старт,
да, гачок для дітей, тому що це найцікавіше, можна цим заохотити дітей, тому що потім після цього можна навчатися різним і HTML, і CSS, і Python.
Може, такі слова ми з Олею не знаємо, що це таке, давайте вони будуть лякати наше.
Зрозуміло,
знаєш?
Так.
Молодець, тоді ти більш просунутий юзер, ніж я. Антоне, але ще таке запитання, якщо все ж таки нам вдасться, та, або вам вдасться, я маю на увазі суспільству, започаткувати цю історію саме системно, як це було в Великобританії, Фінляндії, як ви сказали, в Польщі, зрозуміло, що це мають впроваджувати вчителі. Та? Тобто ті вчителі інформатики, які зараз це все в школі дають дітям, вони це опанують, вони легко будуть це передавати? Чи все ж таки це мають робити такі от натхнені, як ви, люди, які в це вірять і які справді можуть запалити цю всю історію дітей?
Так, щоб нікого не образити.
Щоб не образити, звичайно, я б сказав би, що в більшості випадків, знову ж таки, не можна говорити про всіх, в більшості випадків вчителі інформатики — це теоретики, а не практики. А у нас,
на жаль, так склалося, так,
так
дійсно.
Це так склалося.
Рівень зарплати низький.
Є, звичайно, вчителі, які дуже ентузіасти, вони самі навчаються, роблять якісь такі цікаві речі для тих, щоб їх заохотити. Але в нас викладають волонтери-програмісти, це справжні девелопери, які працюють...
У вас це в академії кодування.
Так, так, які працюють, отримують зарплату, грубо кажучи, в доларах. І
мають трошки вільного часу.
Дехто питає, ну, часу в них не багато вільного, але просто вони виділяють, тому що теж от, з якихось особистих переконань вони хочуть робити якусь гарну справу.
І робити добро. Це ж треба. От вірю все ж таки, і надія є, і подивіться, які цікаві до нас люди приходять. Я до тих, хто, можливо, розчаровується дещо в житті через обставини в Україні, які дійсно натхнені доброї справи. А скажіть, Антоне, ми до вас говоримо, пане Антоне, бо ми з повагою до гостей говоримо, але ви явно молода людина. Ви скажіть, ви де навчались і хто саме з викладачів чи викладачок надихнуло вас взагалі на ці добрі кодувальні справи?
Я навчався після 9 класу, пішов в Київський технікум електронних приладів. І там, напевно, більше мене надихнули мої друзі з групи, тому що, знову ж таки, яке було навчання? Ми просто самі навчались, тому що нам було цікаво.
Технікум електронних приладів.
Так, так. Ну, пізніше там університет закінчував, але вже то було якби заочно, і, знову ж таки, нічому особливо не навчали. Тобто...
Це через практику до вас
так, у нас з нашої групи в технікумі ще далі пішли навчатися по професії, ну, для того, щоб отримати вищу освіту. З 30, десь, здається, троє.
Усього лише.
Так, тому що інші студенти, напевно, я не знаю, їм не сподобалося займатися цим, тому що така була якість викладання.
Ясно. Іноземні, міжнародні курси якісь відвідували?
Лише англійської мови.
Тобто це ви, як сказати...
Самородок,
так? Самобутні, та власне.
От я теж хотіла запитати, тому що, знаєте, от здається, от ми журналісти, так? Робота досить творча, є таке поняття як талант, так? Ну, тобто, якщо людина це є, таке дано їй від Бога, чи не дано. І здається, от IT-талант, талант кодування, або хист кодування, це теж от воно йде звідти якось, так?
Ні, тут зовсім ні.
Це навчатись.
Це просто, так, це звичайно ремесло. Тут, наприклад, талант є в математиці, є от такі діти, які одразу розуміють, деяким треба вчитися. Програмування,
можливо,
справді,
більше подобається.
Так, програмування це треба просто навчатися і розвиватися. І от 10 років тому я б хотів сказати, чому не навчалися десь на курсах, там, тому що просто їх не існувало практично. І тому було таке саме навчання. Зараз все більше з'являється курсів, і ну, це дуже добре, і необхідно можна йти і навчатися.
Але ну, це захоплює? От це вас особисто захоплює, ваша робота? Тому що от нам, здається, що це така трошки марудна справа, сидиш там, щось тобі дивишся, якісь там формули, які ми абсолютно не розуміємо.
Ой, а скажіть, дійсно, ось такі буквально пару речень, такі, які зрозуміють лише, до речі, кодувальники. А чому у нас ранкова хвиля, чому не побавити людей вранці? От що ви любите робити з того, що робите в академії кодування?
Від чого ви кайфуєте?
Як кодувальник, так.
Ну, я би сказав так, що ну, в світі IT кодувальники, програмісти, звичайні люди, вони нічим не відрізняються від всіх. Це, ну, так сталося зараз, що у програмістів велика зарплата. І це, слава Богу.
Ви так з таким трошки там так соромно, так грубо. Ну, вибачте, у нас велика зарплата.
Ну, скромність це теж добра риза. Так, скажіть щось таке, що ми не зрозуміємо, а інші зрозуміють. Ну, будь ласка.
Щоб наші слухачі потім обов'язково залізли в інтернет і пошукали, а що ж мав на увазі наш гість Антон Мельник?
Я би сказав для такої ранішньої програми, що у кожного програміста, напевно, є перша програма, яка називається Hello World. Зараз хотів би сказати.
Будемо гуглити. Антоне, і вже на закінчення хотілося б дати можливість нашим слухачам зрозуміти, та, можливо, у кого є діти, які б хотіли долучити їх до вашої цієї, заразити їх вірусом, та, кодування. Як от можна вас знайти? Так? Як можна, чи набираєте ви нові групи, чи не набираєте взагалі якусь таку практичну інформацію для батьків, які би хотіли, щоб їхні діти теж до цього процесу долучилися?
Розкодуйтеся, пане Антон Мельник.
Закодуйте більше, я думаю.
Я би хотів зараз, перше, у нас зараз набрана група, і в першу чергу хотів би запросити батьків, дітей для того, щоб записувались на нашу одеську групу Академії кодування. Необхідні діти від 8 до 11 років. Якщо
необхідні діти. Вже не оголошення.
Розшукуються діти.
Від 8 до скільки? 12?
Якщо у вас є діти такого віку, то, будь ласка, пишіть Академію кодування на Фейсбук. І ми вам відповімо і запишемо вас на групу, яка буде починатися в березні вже в Одесі.
Тобто комунікації ви тримаєте через... Тобто хто захоче до вас звернутися і поспілкуватися, дізнатися через групу на Фейсбуці.
Так,
на
група
Фейсбуці.
На Фейсбук «Академія кодування». І ще б хотів би ще скористатися можливістю сказати, що нам теж дуже необхідні волонтери-програмісти, тобто це вчителі, які викладають, тому що «Академія кодування», в принципі, вона живе за рахунок вчителів таких.
Добровільного
такого наміру. Це не комерційна вся організація, і чим більше буде таких вчителів, чим більше буде ентузіастів в різних районах міста Києва, Одеси чи інших містах, тим буде краще, і тим швидше ми будемо змінювати країну.
Заохочуємо і жінок, і чоловіків, і хлопців, і дівчат брати участь, викладати і слухати курси, відвідувати, якщо вам від 8 до 12 років, академію кодування. Так, ну, але ми можемо якось подумати, попрацювати у майбутньому, відправити туди дітей своїх від 8 до 12. Дякуємо, Антоне Мельник. Hello World в сенсі, в ефірі «Ранкова хвиля».
І зараз ми би хотіли
продовжити світлу тему.
Так, світлу тему і попросити нашого чудового, як любимо...
Непереможного звукорежисера.
Активного, бігаючого звукорежисера Дмитрія Сміяна поставити для вас дуже хорошу музику. От на фоні, мені здається, цих розмов про акції,
майбутні,
протести
дітей.
На Майдані. І всі наші розмови і про майбутнє дітей, зрозуміло, і про те, що їм потрібно. Хотілося, щоб ви послухали цю музику, вона однозначно пісню, вона однозначно налаштовує на позитив і на віру в те, що все в нас буде.
Я буду стрибати і співати так. «Воїни світа».
І це була ранкова музика, дуже сильна, як на мене, композиція «Воїни світа», і яка плавно підводить нас до тієї теми, про яку ми будемо говорити зараз. І мені здається, що Женя Кулєба якраз один з таких воїнів світла, ну, напевно, я розумію, що все-таки досить відповідальна, та... місія бути воїном світла, але це правда. Женя вже не перший рік бореться, вона захисниця сквера Небесної Сотні. Ця дуже така потужна історія, коли сквер був, який був захаращений, який знаходиться тут біля Михайлівського собору, і який давно хотіли... влада Черновецького, та, яка віддала його зятєві, пану Супроненко, забудувати, побудувати ще один на той момент готель, так, Женя, якщо не помиляюся? Такий, наприклад, як Хаят біля Софії, та, тобто такий самий майже хотіли такий монстр побудувати біля Михайлівського собору. І Женя, і теж і активісти, вони мужньо проти цього боролися. І у нас, насправді, такий був промінь світла, що це відбулося. Я пам'ятаю, як в минулому році були дуже величезні сподівання, що влада все ж таки де юре, та? Тобто, тому що де-факто ви ніби його відбили, зараз ви його розчистили, це сквер, там дуже красиво, там кожного навесні і влітку, і восени, до такої до ранньої осені там проходило дуже багато заходів, це такий культурний середок Києва, мені було дуже приємно, що майже кожних вихідних, от можна, якщо до тебе приїхав якийсь знайомий, можна було туди піти і подивитися, там ці фільми були, різні акції, і була така надія, що все, окей, ми перемогли, і тепер цей сквер повернений киянам. І це місце там, до речі, дуже красивий, я не знаю, як це правильно, не портрет, а Сергій...
Барельєф,
так, Сергія Нігаяна. І от зараз ми всі просто перебуваємо в жахливій ситуації, в жахливому настрої, і навіть це важко зрозуміти, тому що пан Кличко не дотримав свого слова, так? Тобто рішення Київської міської ради щодо повернення, як це правильно юридично, скверу до власності, комунальної власності, не було прийнято міськрадою. Так? І зараз, по суті, ми маємо ситуацію, коли над цим сквером знову така нависла загроза, що він буде забудований. Я правильно розумію, Женя, все? Ну, давайте, там, виправляєте мене, якщо я не зовсім правильно кажу.
Ситуація полягає в тому, що те, що було в компетенції Київради, в цілому вона зробила. Тому що пан Черновецький, він не просто продав землю на Михайлівській вулиці, він ще передав в оренду частину Михайлівської площі. І от якраз цю частину Михайлівської площі, яка була в оренді, і там невеличкий такий прохід між будинками, Київська міська рада повернула у власність міста. Тому тут, ну, не можна абсолютно однозначно казати, що пан Кличко не дотримався своїх слів. Але в цілому сквер Небесної Сотні став його частиною його передвиборчої кампанії.
Саме Кличка.
Так, саме Кличка. І він, скажімо так, задекларував, що ми повернули громаді сквер Небесної Сотні. Сквер Небесної Сотні, земля досі знаходиться у приватній власності, і це не є компетенцією Київради чи Київської міської державної адміністрації вирішувати такі питання, там, повертати землю чи вирішувати питання щодо власності. Це прерогатива суду. Єдине, тут має бути дуже чітка політична воля і позиція, бажання вести переговори з власником, тому що по суду так само ж можна домовитися. Це господарський суд, і можна домовитися про компенсацію.
Але, Женя, давайте все-таки, мені здається, дуже важлива історія, та це наскільки законно ця земля була передана, та, або там, тобто, от якщо технологічно, це спочатку було здано, дано було їм в оренду, потім вони її перепродали. Як це було процесуально?
Ну, взагалі, цей шматочок землі в центрі столиці, це взагалі приклад такої класичної схеми. Коли Київрада, маючи певний інтерес, так, абсолютно очевидно, що в той час Черновецький був мером міста Києва, і він Супроненку своєму зятю найкращі шматочки, найкращі ділянки у Києві продав. Схема полягала в тому, що спочатку землю було передано в оренду і Михайлівську площу, і місце, де знаходиться сквер Небесної Сотні. А потім оцю землю, де зараз сквер, просто продали тому самому власнику, так, під будівництво готелю. Потім цей власник декілька разів перепродав цю ділянку, і в кінці, уже навесні 2014 року, коли були судові процеси і коли було вже облаштовано сквер, вже було здійснено благоустрій, земля продається закордонному інвестору.
Тому... Це реально закордонний інвестор? Чи такі знову ж таки?
У нас дуже добре, що є такі, вже це вже публічний проєкт, і нас підтримують журналісти, в тому числі журналісти, які проводять журналістські розслідування. Японія. І вже з'ясувалося, що так, це закордонний інвестор, англійська фірма, але все одно за нею
британська,
стоїть да, британська фірма, все одно за нею стоїть товариство з обмеженою відповідальністю Green Plaza, ну, за якою стоїть власне Супруненко.
Тобто, все,
тобто вони
тобто
з одного карману,
да,
да, умовно кажучи, п'ять кишень, спочатку в одну поклали, потім в другу, третю, четверту, п'яту. Дуже прикро, що представники власника, вони так дуже цікаво себе поводять. Ми ж там всі дорослі люди сиділи, ми всі розуміли, про що йдеться, всі, в принципі, називали ім'я власника справжнього, що ми знаємо цього власника. І водночас представники власника нас звинувачували, що ми рейдери, рейдерські захоплення землі здійснили, що ми не хочемо жити в європейській країні і не хочемо...
Це цинізм,
який мене, ну, чесно кажучи, здивував, якби це казали трошки інші люди, а не представники Супруненка і Черновецького.
Це щодо гідності, а от щодо юридичного боку, ось ви консультувалися, як можна назвати, чи дійсно це можна назвати рейдерством? Ну, от якщо юридично підійти
ні,
до цього.
Ні, тому що ми ніяким чином не претендуємо, звичайно, на право,
ну, тобто
власності, не здійснюємо
власності,
капітальну
абсолютно
забудову. Це називається благоустрій, те, що відбулося.
Так, але дивіться, знову ж таки, я сказала, а рішення Верховної Ради про передачу в оренду, воно було законним чи ні? Тому що наскільки це ж історична частина Києва?
Київради, ну, тут тому власне йде суд. І тому юристи, просто розумієте, треба ще розуміти, що таке український суд. У нас може бути дуже сильна позиція, але все одно рішення буде приймати суддя. Уже було перше засідання Київради, на яке, на жаль, не з'явились представники
суду.
А якого суду?
Це господарський суд міста Києва.
І коли наступні засідання?
Наступне засідання 10 травня. На попередньому засіданні у нас там дуже така унікальна ситуація, тому що і КМДА, і Київрада є сторонами у цьому спорі. Дуже цікаво, що в суд не з'явилося. Прокурор діє в інтересах КМДА. Uh-huh. А позов до власника і до Київради, яка незаконно з точки зору прокуратури передала цю ділянку.
Хто позивається?
Позивається прокуратура в інтересах КМДА.
Так, але ви спілкувалися з прокурором, та? Тому що ми розуміємо, що позиція суда це та, тобто український суд це окрема історія, але чи зрозуміла така свідома позиція прокуратури, це теж важлива історія для того, щоб досягнути успіху. Чи ви от відчуваєте, що вони з вами однодумці, вони хочуть все-таки цю несправедливість покласти їй край, цій несправедливості?
Ми спілкувалися після закінчення суду з прокурором, який представляє інтереси КМДА в суді. Маю сказати, немає не те, що бажання доводити справедливість, вона просто навіть не знає деталі справи судової.
Ви можете назвати її прізвище? Наскільки це можливо?
На жаль, я не знаю її прізвище. Ну, тобто, десь у мене записано, але я думаю, що я оприлюдню всю цю інформацію. Так. І щодо судді, тому що не абсолютно абсолютно були ознаки підкупу, вона себе абсолютно гідно поводила, розказувала, що мені ваші качельки і портрети, ось, а коли ми поклопотали про залучення двох громадських організацій, громадської організації «Місто Сад» і «Родина Небесної Сотні», приїхав на засідання Ігор Гурик, голова цієї організації.
«Місто Сад» і «Родина Небесної Сотні».
Так, то вона сказала, що ви дуже багато говорите, і я не бачу щось, ви дуже балакливі, і розказуєте мені про качельки, то я не буду вас залучати.
І давайте будемо
сторону
говорити, що Ігор Гурик це все-таки родич загиблого.
Так, звичайно,
на Майдані.
Один з наймолодших хлопців, Роман Гурик, герой Небесної Сотні, це його син. І знаєте, це така була дуже принизлива ситуація, коли представники міста не прийшли на суд, а людина з Івано-Франківська приїхала для того, щоб
спеціально про це сказати. Да. Це була зустріч, я так розумію, активістів, які проти забудови, які, власне, за сквер Небесної Сотні, кількох громадських організацій, з суддею, так ви кажете?
Ні, це був суд. Це я зараз говорила про суд.
І в суді сказали синові загиблого на Майдані 20 лютого.
Просто не долучили, так? Як третю сторону, правильно зрозуміло?
Да, нас
ні,
не оця долучили.
Фраза де прозвучала, я це уточнюю.
В суді, я ж кажу, що
суддя... Ви дуже багато говорите.
Суддя сказав, що ми дуже балакливі, багато говоримо, і нас третьою стороною не треба долучати.
Не треба тому долучати.
Там, да.
Але ознаки підкупу, дозвольте, я все ж таки... Це говорить Євгенія Кулеба, так, захисниця скверу Небесної Сотні. Ви сказали щойно в ефірі Громадського радіо, що ви бачите бачите, ви особисто бачите ознаки підкупу цієї судді, яка не долучила третю стороною громадської організації, так?
Так, ну мене це абсолютно суб'єктивна точка зору, я ніяким чином не можу це стверджувати, але по тому, як себе поводила людина, так, наприклад, я вважаю, що були попередні суди, і вже було зрозуміло, що є іноземний інвестор. Але коли адвокат клопотала про залучення іноземного інвестора, то справу, наступне слухання, перенесли на півроку. Ну, я вважаю, що всі знали на той момент, якщо суддя нормально знайомилася з справою, вона бачила, що там закордонний інвестор. Вона так з здивуванням зробила вигляд здивування.
Це типа нові обставини у справі?
Так, це нові виявлені обставини у справі. Тому я вважаю, що це, якщо чесно, то це стратегія власника затягувати максимально процес, чекати, що щось зміниться в країні, зміниться влада, зміниться там у активістів опустяться руки, потім ще можна спалити будинок активісту, наприклад, залякати його. Ну, тобто є різні...
Ви пов'язуєте, що... Тому що ми знаємо, що у вас була пожежа в вашому будинку, так?
Тобто я
ви
не, може... не виключаєте да, цього? Ну, я знову ж таки, це вже не моя суб'єктивна думка, це думка слідства. У слідства зараз три версії підпалу. Одна з них – це підпал адвокатської контори, друга – це підпал страхової фірми, яка на першому поверсі в цьому будинку була. І третя – це, звичайно, помста або бажання забудовника там спалити будинок, щось там іще побудувати.
А ви як це розцінюєте, до якої версії більше схиляєтеся?
Мені складно сказати, тому що ну, це дуже серйозна річ, це кримінальне провадження, загинула так. людина, і ну, мені б не хотіло такі серйозні звинувачення.
Так, а давайте уточнимо, тому що який саме будинок?
У сквері Небесної Сотні, власне, будинок, в якому я жила. Да. Тепер я жартую, що тепер взагалі ніхто з активістів, які займаються сквером Небесної Сотні, не є місцевим жителем, тому такої пред'являти да, претензії з цього приводу вже не, це не наразі.
Так, і все ж таки, якщо буде бажання у судді, яка веде цю справу, озвучити свій погляд на ці речі, то, звісно, ми надамо можливість в ефірі. Женя Кулеба продовжує з нами говорити. І ви щойно сказали, що триває слідство також кримінальне провадження щодо підпалу будинку, де ви мешкали, так? І ви зауважили, що загинула людина?
Так. Сусідка моя загинула, так. Це взагалі ну, така, це трошки не по темі, це дуже цікава історія взагалі про те, що відбувається в країні. Тому що у нас є нова поліція, у нас пожежники. І ну, цей приклад, коли, наприклад, тушили пожежу і при цьому не евакуювали людей. Тобто годину було, тушили пожежу, і ми вже прокинулись від того, що ми задихаємося, а не того, що нам стукають у двері, і ми не чуємо цього.
Тобто, крім того, ви думаєте, що ще і недбалість така продовжує бути у роботі?
Знову ж таки, ми про це заявили, і заявили і слідству про недбалість пожежників. Ну, тому що мені здається, все-таки, що головне, що у нас є, це людське життя. Тобто, хай вже той будинок горить, але головне звідти евакуювати людей. Так. І от, да, відбувся і вибух на певному етапі під час пожежі, і загинула жінка. Ну, тобто, дуже неприємна ситуація. І, ну, звичайно, що сусіди всі вважають і трошки так до мене ставляться тепер. Мені здається,
що це через сквер,
що
так?
Що це через сквер, через активну позицію. Відбулася така неприємна історія.
Але водночас саме з поваги до людського життя, те, про що ви говорите, ви і захищаєте, власне, сквер Небесної Сотні, тому що дійсно світла пам'ять і тим, хто загинув, і також вашій сусідці, яка, на жаль, загинула від цього
Женя,
підпалу.
Який зараз стан з відбудови будинку? От, тобто він взагалі, ну, його можна відновити, так? Чи, ну, тобто який стан? І ви так сказали, що тепер офіційно вже не мешканка скверу, я сподіваюся, що ви повернетеся туди і де-юре, де-факто.
Ну, це ще хочу сказати, що це психологічно дуже, навіть туди мені складно заходити, тому що це навіть тут питання не в фізичному відновленні, а в психологічній адаптації, тому що ну, це була дуже... Дуже складна ситуація. Так, його можна відновити, і місто вже провело ряд експертиз, і все-таки ми сподіваємося...
А кримінальна справа порушена ж, так?
Звичайно, вона була зразу, там є відео підпалу. Тому тут абсолютно очевидна ситуація, там не потрібно дуже довго досліджувати, як це відбулося. У дворі стояли камери, видно, як підходить людина з пакетом, задуває фарбою одну камеру, а з іншої знімається, да, і тобто це все було дуже добре видно.
І ще таке запитання для мене надзвичайно важливе, на яке ви звернули увагу, тому що от ми з цього почали, наскільки влада вам тут помічник, так, для того, щоб повернути цей сквер. І ви сказали, що з одного боку це була ніби як частина кампанії нашого мера, що він це зробив, частину повернули цей прохід на площі Могилівській, але сам сквер не повернули. І якраз на засіданні не була присутня київська влада, як, по суті, той орган, який має захищати права киян. Ви намагалися з ними говорити? Чому вони були не присутні? Хто вас має представляти? І хто у вас такий перемовник з КМДА? І до кого от ми маємо, як журналісти, прийти і сказати, люди, чому вони були на суді і чому ця справа досі в такому стані знаходиться?
Після того, як така ситуація неприємна відбулася в суді, я стала дуже злою громадянкою.
І, ну, суворою і справедливою.
Суворою і справедливою.
Просто громадянкою.
Так, громадянкою. І ми розробили з нашою групою таку робочу певну стратегію. І ця стратегія полягала в тому, що вже після закінчення новорічних свят ми зробили відкритий лист до пана міського голови, який підписали, ну, такі досить відомі люди і в Україні, і в Києві, і просто громадяни. Там було 600 підписів. Потім ми зареєстрували петицію до Київської.
А лист який?
Відкритий лист. Відкритий лист з нашої позиції. Щось така неприємна ситуація відбулася, ось історія скверу, ось ваші обіцянки, ось прикладаємо фото в газети, статей, які вийшли з вашими фотографіями, що ви землю скверу повернули громаді міста Києва. Ми це зробили. Потім ми зареєстрували петицію на сайті Київської міської адміністрації. Взагалі, для того, щоб зібрати 10 тисяч підписів під петицію, вимагається 90 днів. Протягом 90 днів ти маєш зібрати 10 тисяч. Ми зібрали менше, ніж за 2 дні 10 тисяч підписів. Це абсолютно унікальний випадок. Зараз мене сюди запрошують, там в КНДА запитують думки щодо, наприклад, положення про петиції. Взагалі, як це відбулося? Це відбулося тому, що сквер люблять, його знає дуже багато людей, це відомий проект. Тобто це тут нічого ніхто не робив надзвичайного. І на цьому етапі вже пан міський голова звернув увагу на цю проблему. Ми з ним зустрілися, була присутня пані Зінов'єва, його прес-секретар, Володимир Бондаренко, секретар КМДА. Ми поговорили з Володимиром Кличко.
Віталієм
Кличко, я перепрошую. Так. Я про Володимира Бондаренко в цей момент думаю, що далі продовжувати вже, хто відповідальний в КМДА зараз за це питання. І він пообіцяв, по-перше, що юристи будуть тепер займатися, будуть ходити в суд. Там, я наскільки знаю, навіть звільнили того працівника, да, юридичної служби. Але це треба уточнити, тому що, ви ж знаєте, як активісту, справедливій громадянці, іноді можна сказати для того, щоб вона заспокоїлася, що звільнили, а насправді не звільнити. Ми всі знаємо, знову ж таки, як у нас працюють цей чиновницький апарат. Але ми дуже конструктивно поговорили. Я пояснила, чому він не повернув землю Небесної Сотні скверу на схемах, на всьому. Я хочу сказати, от для мене особисто, я вперше про це говорю так публічно, для мене було дуже приємно, що міський голова вибачився. Тобто він сказав, я дуже перепрошую, що я не зрозумів. Насправді я вважав, що ми повернули землю скверу Небесної Сотні.
Тобто він, по суті, навіть не розумів, що цього не відбулося.
Він не розумів, але всі тут, я хочу сказати, що всі допускають помилки, я так само допускаю помилку. Звичайно, що це така трошки була фатальна помилка, тому що суд уже ми трошки там, ну, неприємна ситуація відбулася на першому засіданні, але окей. Зараз в КМДА люди, які займаються питанням скверу, це Володимир Бондаренко, секретар КМДА, і заступник Кличка новий, це Олександр Спасібка. В п'ятницю у нас відбулася робоча група з представниками власника, така теж дуже цікава була зустріч. Був присутній Олександр Спасібка, Володимир Бондаренко, я, потім представник громадської організації
Дейнега,
«Повернись живим», Віталій Дейнега. І був присутній також Сергій Кримчак, це депутат Київради. Я трошки була так здивована, що він прийшов на цю зустріч, цього не планувалося, а потім вже під кінець зустрічі я зрозуміла, що він просто представляє інтереси Супруненка на цій зустрічі. Депутат Київради Сергій Кримчак.
Представляв на зустрічі з забудовником.
Інтереси Супруненка.
Ну, звичайно, я
10 разів у нього запитувала, чи ви представляєте інтереси, він, звичайно, від цього відмовлявся, але, ну, це було дуже очевидно, тому що він там залякував нас позовами,
тобто,
до держави,
по суті,
Україна.
Отримали...
Загрози.
Єдине, тобто, як це звучало, якщо ви вже говорите?
Та. Розказую, як виглядала зустріч. Спочатку ми вислухали позицію власника, яка полягає в тому, що вони хочуть будувати офісний центр. Вони вважають, що сквер Небесної Сотні – це негідне місце для присвяти героїв, що як це так, в такому куточку його не видно. Ми готові допомогти і зробити гідний сквер Небесної Сотні.
Десь в іншому місці.
Десь в іншому місті, по домовленості з Віталієм, звичайно, Кличком. Потім вони казали, що вони готові перенести барельєф Сергія Нігаяна, що для нас і для всіх, для взагалі людини адекватно і зрозуміло, що це знищення. Тому що барельєф, він нанесений на стіну, вибитий у стіні, і це неможливо зробити, просто його взяти.
Планували перенести куди? Називали куди?
Гідне місце. От, вони, місце чомусь це вважається негідним.
А далі ви сказали, було залякування, як воно звучало?
Зараз я так уже, щоб цільно розповісти. Така була позиція, потім нам сказали, що вони будуть судитися, повні компенсації буде до держави України позов подано, тому що цей незакордонний інвестор, він вже може позиватися не до умовно кажучи, Київради, до Києва, а до держави Україна. В свою чергу Віталій Денега, він пояснив, що буде. Да? Він сказав, умовно кажучи, такі проводячи аналогію, що якщо людина ступить вниз з даху, очевидно, що вона впаде. І от він пояснив, що буде, якщо там почнеться будівництво офісного центру. Вони так само сприйняли це як залякування, там почали дуже сильно на нас ображатися, але ми зразу зафіксували, що це не це просто
це
що
правда,
буде.
Це реакція, абсолютно.
Така буде реакція. Прийдуть люди, будуть палити будівельні паркани. Да.
Чесно кажучи, так багато говоримо, хто говорив, що людина впаде, хто залякували, якими
словами.
Ні, паралелі проводив Віталій.
Паралелі. Да, ніхто не казав, що хтось впаде з даху, ні, абсолютно. Ми просто пояснювали, що буде, якщо почнеться у сквері Небесної Сотні будівництво. Будуть масові протести, будуть мітинги, буде дискредитована влада на всіх рівнях, тому що і президент України Петро Порошенко відкривав барельєф Сергія Нігаяна, і Віталій Кличко вже в публічному просторі, як мінімум рік,
обіцяє
підтримку, цитує історію зі сквером на зустріч, на відкриття якихось конференцій.
Так, ви це озвучили у відповіді?
У відповідь постійно, по-перше, Сергій Кримчак розказував, що це будуть величезні позови до держави Україна, і взагалі кияни своєї кишені будуть проплатити компенсацію за повернення цієї землі. Каже, ви що хочете в ярмо одягти на кожного маленького киянина? Потім сказав, що бачив мене у світському житті з Катериною Садчою. І я там розповідала про те, що спалили будинок, і це означає, що я там живу, і я, значить, вирішила собі зробити сквер Небесної Сотні. Це було для мене дуже приємним компліментом, що маленька дівчинка Женя може заварити таку кашу.
Це добре, завершуючи розмову, все ж таки втретє вас питаю. Ви сказали, що звучали залякування. В чому вони
проявилися? Вони залякування в позовах. В мільйонних позовах до держави України. Оце була головна така... Тобто люди не готові, розумієте, в чому була ідея цієї зустрічі? Домовитися про адекватну компенсацію, про якісь такі проміжні...
Можливість
діалогу. Компроміс певний. Компроміс був відсутній.
Дякуємо. Женя, нагадуємо нашим слухачам, що у нас була захисниця сквера Небесної Сотні, наш воїн світла. Ми вас віримо, ми вас не залишимо і сподіваємося, що влада вас теж почує і пан Віталій Кличко все-таки дотримає свого слова. А зараз ми з моєю колегою Олею Веснянкою, коли ми готувалися до ефіру, хотіли якусь таку на кінці поставити київську, таку веселу все ж таки мелодію. І зараз просимо нашого звукорежисера це
заспівати.
Зробити. Та наспівати нам її.
Голосом гурту «Гайдамаки» і музичний трек «Київське метро».
чи сварили залюбки, сидячи місця займали офісні працівники. Стояли заробітчани, діти гралися у квача, а на мене із вікна витріщилося дівчатка.
І це була ранкова хвиля під такі запальні мелодії. Ми з вами прощаємося. Нагадаємо, що в студії для вас працювала Ірина Соломка та моя колега Оля Веснянка. За звукорежисерським пультом...
Незабутній звукорежисер.
Неймовірний, музичний, музикальний. Наш колега Дмитро Сміян. Сьогодні ми говорили про різні теми.
Кодування кіборгів, дітей. І також захист скверу Небесної Сотні, що надзвичайно важливо. Всім мирного конструктивного понеділка, що каже Ірина?
І слухайте, будь ласка, наших колег Київ-Донбас вже за 4 години.
Дмитро Тузов і Ірина Славінська сьогодні.
Так.